en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A unha menos 10, a Xunta de Galicia iniciou o procedemento para arquivar o proxecto de Altri en Palas de Rei. O motivo é que non conta con conexión eléctrica. A fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa quedou excluída da planificación enerxética do goberno ata o ano 2030. O BNG reivindicaba a súa loita contra ese proxecto industrial. Tamén o facía Gómez Besteiro do Partido Socialista. Alfonso Rueda dixo que conseguir que non veñan industrias a Galicia non merece ningunha medalla.
E se creen que hai que poñerse unha medalla por deixar a toda unha provincia sin conexión eléctrica para que non haxe unha industria. Se creen que merece unha medalla e un aplauso e un recoñecemento conseguir que non veñan industrias a Galicia, e os digo que se están equivocando de plano.
O caso é que a empresa non se dá por vencida, presentou alegacións á planificación enerxética do goberno, asegura que a súa decisión é política e non técnica. Tamén estuda outras posibilidades para darlle suministro eléctrico á súa fábrica. A plataforma Ulloa Viva non se fía de que este sexa o final do camiño. Juan Pedro Sánchez pide que o proxecto quede definitivamente soterrado.
Para nosotros el archivo no significa más allá que una cuestión de trámite, que tenemos que ver que se ejecute, pero más allá del archivo, lo que necesitamos es que el proyecto se entierre y ya le llevaremos flores. Pero sabemos que el trabajo todavía es largo, queda tiempo, esto no está acabado aquí.
O seu gabinete xurídico seguirá activo na loita contra a fábrica de Altri ata que a empresa renuncie definitivamente ao proxecto. Asegura que o arquivo que promove a Xunta é un procedimento excepcional. Prefire a plataforma que lle sexa denegada a autorización ambiental ao proxecto, porque di eso sería entrar no fondo do asunto. Pedro Trepat.
A declaración de caducidade do procedimento é un procedimento excepcional previsto pola lei. É dicir, a lei non quere que un procedimento quede sin resolver sobre o fondo, a non ser que haxe unha causa formal invencible. Entón, parece, polo que anuncia a Consellería, que a Consellería prefire declarar a caducidade do procedimento, con as consecuencias jurídicas que se derivan deso, e nos temos certas dúbidas de se realmente o que procedería, a reserva, digo, do que coñezamos con detalle o contido da documentación, de que o procedería sería a denegación da autorización, que sería entrar no fondo do asunto.
A empresa, por certo, resérvase o dereito a presentar alegacións á decisión da Xunta de Galicia. Ten 3 meses de prazo. Son José Luis Ramudo, imos coa previsión do tempo. Despois dun fin de semana en xoito, xa tardaba, seguimos con tempo seco e temperaturas agradables pola tarde. Pola mañá fixo frío, néboas nas comarcas do interior. A mínima baixou ata 2 graus en Lugo, tan só un grau en Monforte, pero atentos ao contraste, chegaremos a 20 graus de máxima esta tarde en Lugo, 22 en Monforte, na Mariña 20 en Viveiro, 18 en Ribadeo. 53 minutos sobre as 12.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O busto de Manuel Fraga en Vilalba foi obxecto esta fin de semana dun novo ataque vandálico. Volveron a tirarlle pintura vermella por riba. O Partido Popular de Vilalba presentará esta tarde denuncia ante a Garda Civil. Sandra Vázquez é a presidenta da agrupación local do Partido Popular en Vilalba.
Un ataque directo á convivencia, á pluralidade política e historia, merece que se investiguen, que todas as forzas e corpos de seguridade do Estado traballen para dita investigación. Por la parte do Grupo Municipal do Partido Popular, pues vamos a levar a cabo pues esa denuncia esta tarde ante as forzas de corpos de seguridade.
Unha organización xuvenil vasca reivindicou ese ataque cun vídeo e marcou este acto no 50 aniversario da matanza de Vitoria. Morreron entón 5 persoas no marco dunha folga xeral. Fraga era ministro da Gobernación. Sobre este novo ataque vandálico tamén se pronunciaba o presidente do Partido Popular de Galicia no acto para conmemorar o segundo aniversario da súa victoria electoral na comunidade. Alfonso Rueda.
Fraga traballou pola reconciliación entre os españóis e, polo tanto, tamén entre os galegos, e eles traballan pola crispación sistemática.
Dixo Rueda que aqueles que protagonizan ese tipo de actos son unha panda de sectarios. A Estrada Nacional 540 é probablemente a que se atopa en peor estado na provincia de Lugo. É a estrada que comunica Lugo con Ourense. Hai tramos que están intransitables. Un deses tramos está na saída de Lugo, na zona de Calde. Motivou as queixas e as movilizacións dos veciños nas últimas semanas. As máquinas comezaron a traballar este luns nese punto. Olimpia López é a subdelegada do goberno.
Hoxe demostramos, unha vez máis, que este goberno cumpre. Reiniciamos as obras de reparación da Nacional 540 á altura de Calde, porque foi un compromiso claro coa veciñanza e porque a seguridade viaria é unha prioridade. Tal e como anunciamos, en canto as condicións meteorolóxicas o permitiron, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible retomou esta actuación.
Os veciños están contentos, pero din que hai que amañala toda a estrada, polo menos ata Guntín, aquí no trazado da provincia de Lugo. Elena é unha das afectadas que se mobilizou precisamente polo mal estado da carretera.
O venres, cando vin as máquinas, xa me alegrou o día, pero isto non fixo máis que empezar. É dicir, teñen que ter en conta que teñen que amañala toda, enteira. Ten que chegar a Guntín, parece ser que isto ven para os primeiros 10 kilómetros. Evidentemente eran os que producían máis aillamento nas parroquias do Concello de Lugo, porque era un aillamento total, é dicir, Esperante, Calde, Lamas e Monte de Meda, aniquilados, o sea, para salir non tiñamos opción para salir e para entrar, pero teñen que amañala toda.
O caso é que este tramo da Nacional 540 aínda se cobrou algunha vítima esta fin de semana. Ana contounos como reventou unha roda do seu coche nunha fochanca.
La Nacional 540 é unha vergüenza. Yo venía dirección Lugo, venía de Calde, dirección Lugo, he venido sorteando los baches como he podido, incluso metiendo por el sentido contrario, por el otro carril, para non sufrir un reventón, y cuando llegué a la rotonda, ahí sufrí el reventón, sin poder evitar el bache.
O caso é que non foi a única, houbo varios casos parecidos dende o venres.
Acudiu a Guardia Civil, conforme hizo el atestado, el que mi reventón ha sido por culpa del pavimento tal como estaba, y cuando vino a recoger la grúa mi coche, me comentó que esta semana, en un solo día, en ese mismo trozo, había recogido 4 coches con reventones.
Nun só día, 4 vehículos con reventóns nas rodas por mor das fochancas que hai nese tramo da Nacional 540 de Calde. En todo caso, a boa nova do día, quedámonos con iso, é que comezaron as obras de reparación por parte do Goberno de España, por parte, neste caso, do Ministerio de Transportes. Xa que falamos de estradas, a autovía entre Lugo e Santiago tiña que estar xa rematada, xa saben. O goberno, o ministro, anunciou que as obras estarían listas antes de que rematase o 2025. Despois, anunciou que sería en xaneiro. Os senadores do Partido Popular preguntaron por ese retraso na Cámara Alta. Parece que, de momento, aínda non hai data para o remate desas obras. José Manuel Balseiro é senador por Lugo.
Iban a abrir en xaneiro, e agora non teñen fecha de apertura. Isto ven a demostrar como planifica o actual ministro, o señor Puente, e como planifica o ministerio que dirixe, que é o Ministerio de Transporte, sobre todo, que a nosa provincia.
Lembramos que fontes do Goberno de España tamén indicaron que a autovía quedará definitivamente aberta entre a Semana Santa e o verán. O que falta, lembramos, é un último tramo na provincia da Coruña entre Melide e Arzúa. Son entre 16 e 17 kilómetros. Na zona sur, o mal estado da Nacional 540 súmase á situación da Nacional 120. Moito uso e unha climatoloxía certamente adversa. O Partido Popular levará este asunto tamén ao Parlamento de Galicia. Escoitamos a deputada Raquel Arias.
Isto non vai de cores políticos nin de ideoloxías. Creo que todos os da comarca coñecemos a unha ou varias persoas que tiveron incidencias na Nacional 120. Unha estrada que estaba xa nun estado lamentable nos últimos tempos e que coas chuvias destes días se fixo simplemente intransitable.
Tamén na crónica provincial, o Partido Popular anunciaba esta mañá que vende denunciar penalmente a alcaldesa de Guitriz, a Marisol Morandeira, por cobrar dietas de asistencia a dous actos celebrados en diferentes localidades e ao mesmo tempo. A partir das 2:10 ampliaremos outras noticias, como por exemplo que o Concello de Lugo tamén iniciou xa xuntanzas dun proceso participativo para mellorar o sistema de bus urbano na cidade. Ata aquí, o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope.